Ime tedna.
Igor Cesarec, dobro jutro.
Dobro jutro tudi vam in vsem poslušalcem Vala 202.
Ki so zdaj le verjetno zastrigli z ušesi, prej sem eno od poslušalk pozdravil z dober večer, napaka je bila, tole pa ni napaka. Kje točno smo vas ujeli? Slišim, da ste v Združenih državah, ste v New Yorku?
Tako je, Združenih državah, New York, tako da vam pošiljam en precej zgodnje, dobro jutri, pozdrav.
Bi bili že po konci, če ne bi bilo glasovanje in zmage v glasovanju za ime tedna na Valu 202?
Verjetno bi že bil, sicer kar zgodaj vstajam, zadnji nekaj dni mi pomaga tudi jetlag, saj sem pred kratkim šele prišel iz Slovenije, je pa verjetno bilo kakšnih par minut prej treba danes vstati, da sem lahko pridružim v etru.
Še enkrat vam čestitam, imeli smo kar eminentne kandidate tokrat, no ja, saj ponavadi jih imamo. Premagali ste Doro Domanko, ki je postala inženirka leta 2018 in tudi novinarja in urednika Alija Žerdina, verjetno je to kar lepo slišati.
Ja, absolutno in bi na tem mestu se želel zahvaliti vsem poslušalcem za glasove in pa tudi čestitati seveda gospodu Žerdinu in pa gospe Domanko za njuna dosežka, saj sta oba res izjemna, kakor sem uspel razbrati iz opisov.
Igor, ste v vlogi častnega predsednika društva Vtis, ki združuje več kot 1300 članov po vsem svetu. Povejte nam nekaj več, kdo so torej vaši člani, kakšne pogoje morajo izpolnjevati, da sploh lahko so člani društva Vtis?
Ja, tako je. Društvo je sedaj že precej veliko, kako ste sami omenili, 1300 članov in združuje v bistvu vse slovenske državljane, ki so del svoje izobraževalne ali raziskovalne poti opravili v tujini. Torej, kar se tiče samega članstva, pa imamo zelo širok nabor članov, se pravi od študentov, ki odhajajo v tujino na dodiplomski študij, do ljudi, ki so nekako ta del že zaključili in že aktivno delujejo v gospodarstvu, v raziskovalni sferi ali pa tudi v kakšnih drugih vlogah. Tako da zelo širok nabor članov in smo zelo veseli, da društvo seveda tako vneto raste.
Bolj za šalo kot za res bi bil recimo Luka Dončić lahko vaš član društva Vtis?
Zdaj morali bi preveriti čisto natančno, ne, verjetno je v Madridu se tudi šolal poleg tega, da je igral košarko, tako da mislim, da bi lahko. Ga bomo pa povprašali, saj konec meseca Dallas gostuje tukaj v New Yorku in bomo Slovenci v New Yorku ga šli spodbujati in bodriti, tako da ga lahko tudi vprašamo, če se nam pridruži v društvu.
Ja, saj to je bilo bolj za šalo kot za res, je pa res, da se izobražuje košarkarsko zdaj v najmočnejši ligi na svetu. Vi ste ustanovitelj društva Vtis, kako ste prišli do te ideje? Seveda ni skrivnost, da ste tudi vi odšli poznanje v tujino, študirali ste na britanski univerzi London School of Economics. Ste želeli z Vtisom pomagati ostalim, ki so šli po vaši poti?
Ja, v bistvu razlogi so precej večplastni. Jaz sem v tujino odšel že pred 15 leti in se že na samem začetku nekako ukvarjal s tem, da sem povezoval Slovence v tujini. Najprej to bilo samo na moji takratni univerzi, potem se je razširilo širše na London in pa na celotno Veliko Britanijo in pa so potem zadeve nekako organsko zrasle, da smo se začeli povezovati tudi s Slovenci, ki so bili v drugih državah, v ZDA in tako naprej. In potem leta 2013 je postalo jasno, da je najbolj smotrno vse tudi nekako bolj povezati in tako se je rodila ideja o društvu, ki smo ga potem leta 2014 tudi uradno ustanovili.
Torej, čeprav razumem, vse skupaj se je začelo kot izmenjava izkušenj, ki je potem razrasla do zdaj že 1300 tih članov.
Tako, točno v tem smislu. Najprej so to bile neke izmenjave izkušenj, tudi predajanje nekega znanja in izkušenj naprej naslednjim generacijam. Sedaj znotraj društva pa to seveda obsega že veliko več, torej organizacija raznih dogodkov, kjer se osredotočamo tako po eni strani pomagati tistim, ki si želijo iti v tujino, ampak še bolj pomembno pomagati tistim, ki si želijo vrniti iz tujine nazaj v Slovenijo, kajti tudi to je tisti zelo pomemben aspekt, na katerega se mogoče vse prepogosto pozablja in smo zelo aktivni tudi na tem področju.
Kakšen pa je trend vračanja?
Mi opažamo, da se ljudje radi vračajo, če le lahko, če le imajo za to možnosti. Recimo, če samo omenim nekaj dogodkov, kot so naš karierni dan, kjer vsako leto povežemo podjetje v Sloveniji, ki jih zanimajo kadri iz tujine in pa Slovenci v tujini, ki se želijo vrniti, je ta trend kar dober. Je pa res, da tudi za vsakogar ni priložnosti ali pa si jih nekoliko teže v Sloveniji najde. In tukaj pa skušal mi preskočiti na pomoč in nekako pomagati vsem tistim, ki pa imajo interes, da pride nazaj v Slovenijo.
No, tule pa moram reči, da verjetno ga ni Slovenca, ki ne bi podpiral to vašo idejo, da bi se čim več v tujini izobraženih ljudi vrnilo v Slovenijo. Vsi bomo nekaj od tega imeli. No, nagrada Vtis leta je tudi ena od dejavnosti vašega društva. Kdo lahko kandidira za to nagrado?
V bistvu za Vtis leta lahko kandidira kdorkoli, ki je pridonesel nekaj k temu kroženju znanja, se pravi k povezovanju Slovencev v tujini in pa Slovencev doma v domovini. Tako da zadeva je precej odprta in nagrado podeljujemo enkrat na leto. Sedaj smo jo podelili že dvakrat, nazadnje smo jo podelili fundaciji ASES, prvo nagrado pa smo podelili doktorju Igorju Gregoriču. Tako da vsako leto z veseljem nekako prepoznamo vse tiste posameznike ali pa skupine, ki veliko pridonesejo k tej ideji, za katero mi stojimo.
Igor Cesarec, zasledil sem en vaš citat, ga bom kar prebral. Javno financiranje visokega šolstva je smiselno, saj so dobro izobraženi kadri pomembni za družbo, vendar pa se morajo posamezniki zavedati, da univerzitetna izobrazba izboljša njihovo sposobnost ter zaposljivost. In vsak bi moral za ta privilegij tudi nekaj plačati, pri čemer je treba seveda poskrbeti za denarno podporo socialno šibkejših študentov oziroma šibkejših študentom. Ste torej za vsaj delno plačljiv študij tudi pri nas?
Ja, osebno mislim, da kaj takega ne bi bilo nič napačnega, ravno iz tega aspekta, kot se že nekako omenili oziroma je bilo omenjeno v citatu. Po eni strani seveda visoko izobražena družba je koristna za celotno državo, torej neko delno financiranje, javno financiranje je smiselno, prinese tudi določene prednosti posamezniku, zato je tudi smiselno, da vsak posameznik nekaj k temu doda, če seveda to je tega zmožen oziroma če se lahko to privošči. Tako da to je nekaj takega, kar je v tujini že praksa, je pa res, da za to nekako morajo biti vsi deli družbe nekako v skladu s tem. Ne? Tudi recimo znotraj gospodarstva se morajo izkušnje in pa dobra izobrazba ceniti. Ne? In le na takšen način potem ima ta izobrazba neko višjo dodano vrednost.
Je pa res verjetno, da je pri vsem tem potrebno najti eno srednjo pot, kajti tisto, kar lahko slišimo tudi predvsem iz Združenih držav Amerike, da se študentje zakreditirajo za vse življenje, za študij, da ko končajo študij imajo ne vem koliko dolgov, je pač tudi ena skrajnost. Ne?
Ja, absolutno. In zdi se mi, da v ZDA so te stvari šle res, kakor so omenili v neko skrajnost in tukaj pogosto tudi pri kakšnih zasebnih univerzah tudi kaj veliko javnega financiranja ni zraven. Tako da se mi zdi neka taka srednja pot, mogoče evropska pot, kjer se najde nek kompromis med vsemi temi različnimi vzvodi, bi lahko bil koristen.
O primerjavi študija pri nas in v tujini se velikokrat lahko sliši, da je študij pri nas bolj ležeren kot v tujini, seveda spet odvisno od univerze v tujini verjetno. Vi se v Londonu niste nažurali, vsaj predpostavljam, da temu ni tako. Tudi vikendi so bili posvečeni študiju.
Ja, kako se rekli, to je vedno odvisno od posameznika, od univerze in vsega. Je pa res, da je vsaj na teh najbolj uglednih univerzah v tujini se zahteva ogromno dela. Tako recimo nekega študiranja oziroma učenja na nižjih ravneh, potem pa na višjih ravneh, pa seveda tudi raziskovalnega dela. Tako da je ta študij zagotovo zelo intenziven in brez skrbi, da tudi kakšen vikend oziroma, če ne že skoraj vsak vikend, ni posvečen pač nekako delu in pa tudi vdesovanju znotraj univerze.
No, sej lahko rečete kar iskreno, tudi nažurali smo se.
Ja, poglejte, zdaj v takšni izjavi se ne bi ravno spuščal, je pa res, da je treba, mora vsak posameznik živeti neko uravnoteženo življenje, ker si najde seveda čas tako za delo, kot tudi za družabne aktivnosti.
Se vas razumem, pa tudi med vrsticami berem. Ste zelo dejavni v civilni družbi, med študijem ste bili predsednik Združenja slovenskih študentov na omenjeni univerzi, zdaj ste torej vpeti v delovanje društva Vtis. Vas, Igor Cesarec, zanimajo tudi kakšne funkcije v slovenski politiki?
O tem ne razmišljam, se z velikim veseljem udeležujem v civilni družbi. Preko civilne družbe seveda nas v Sloveniji poprašajo tudi kdaj za kakšen nasvet, tako iz gospodarstva kot tudi iz politike, vendar tako društvo Vtis kot jaz osebno delujemo strogo civilno družbeno.
Igor, še dve vprašanji imam zdajle na zalogi, potem pa se vam bom zahvalil za tale pogovor in zgodne ostajanje v New Yorku, da ste lahko sprejeli čestitke za ime tedna na valu 202. Prej smo lahko slišali, da imate še nekaj težav s jetlagom, da ste pred kratkim prišli iz Slovenije. Kolikokrat pa se vračate v domovino?
V domovino se vračam, koliko to le nekako okoliščine dovoljujejo. Vedno, ko pridem z največjim veseljem, da se seveda sestanem s prijatelji, z družino in tako naprej. To je recimo v poprečju dvakrat na leto, potem pa po potrebi pa je včasih še kakšen dodaten obisk. Ampak bi rekel v poprečju dvakrat na leto.
Pa vi nameravate v bližnji ali daljni prihodnosti zavedno priti v Slovenijo?
Poglejte, odgovor na to je spet ni črno-bel v smislu, da meni zagotovo je Slovenija všeč in se mi zdi, da ponuja veliko dobrega in kvalitetno življenje in možnosti za delo. Je pa res, da danes živimo v globalnem svetu, ker se ljudje nenehoma selijo recimo iz ene države v drugo, iz enega mesta v drugo. Tudi sam sem bil deležen takšne migracije v tujini. Tako da ne vidim razloga, zakaj Slovenija nekoč ne bi bila postojanka, ena izmed postojank na tej globalni poti, katero vsi hodimo v tem modernem globaliziranem svetu.
No in tudi za konec vprašanje povezano s tem, kar smo pravkar slišali, vprašanje za vse tiste, ki še kolebajo ob odločitvi na študij v tujino ali ne. Verjetno tudi ta odgovor ni črno-bel, je kar nekaj dejavnikov pri tem tehtanju, si predstavljam.
Ja, zagotovo vsak mora nekako presuditi sam pri sebi, kaj so tiste prioritete, kaj so tiste stvari, ki tega posameznika ali posameznico nekako vlečejo v tujino in kaj jih zadržuje doma. Jaz iz osebne izkušnje bi to zagotovo priporočal, bi pa tudi seveda zraven takoj pristavil, da tudi če gre nekdo v tujino, da je zelo dobro in zelo koristno, če ostane povezan z domovino na takšen ali na drugačen način. Jaz sem to počel na način, da sem se udeležoval preko civilne družbe, preko društva Vtis. Vsak pa lahko si nekako najde svojo pot. Bi pa vsakemu tudi nekako priporočil, da ostane povezan, če ne drugače, pa preko našega društva, kjer se res lahko udeležuje raznih aktivnosti in ostane povezan z domovino.
Podpišemo. Igor Cesarec, ustanovitelj društva v tujini izobraženih Slovencev Vtis, tudi ime tedna na valu 202. Najlepša hvala za tale pogovor.
Najlepša hvala tudi vam.
In lep pozdrav v New York.